Hemen gaude berriz ere, ostirala da, Donostiako hiru damatxo irratsaiotik zuzen zuzenean, txantxakun irratitik. Damatxoak ere, ba, segurazki, ba, tanbaurradan parte hartuko zutela, 2024. Urtean. Ba, berezko testuak ere esaten digun bezala, ez? Donostiako hiru damatxo, Errenterian dendari, josten ere badakite baina, ardoa edaten hobeki. Eta kriskitin kraskitin, arroza krabelin, ardoa edaten hobeki. Eta bigarrenko plan, ba, ja, sartzen digu pixka bat, ez? Gaur eta biharko, pues, ambiente horretan. Donostiako Gaztelupeko sagarduaren goxua, antxen edaten ari nintzala, hautsi zitzaidan basua. Eta kreskitin kreskitin, arrozak errabelin. Basua kristalezkoa.
Isilik dago kaia barrenian, ontzi txuri polit bat uraren gainean. Isilik dago kaia barrenian, ontzi txuri polit bat uraren gainean. Goizek ordu biletan esnatutzen gera, arrantzaliak beti joateko urrutira. Goizek ordu biletan esnatutzen gera, arrantzaliak beti joateko urrutira. Zergaitik, 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 zergaitik negar egin. Zeruan izarra dago itxaso aldetik.
Donostiako hiru damatxo, hirurak gona gorriak. Sartutzen dira tabernara eta irtetzen dira ordiak. Eta kritskitin kraskitin, larroza krabelin. Irtetzen dira ordiak. Donostiako irudamatxo egin omen dute, irudamatxok egin omen dute apustu. Zeinek ardo gehiago edan, zeinek gutxiago mozkortu. Eta kriskitin kraskitin larro sakra belin. Zein gutxiago mozkortu. Donostiako irudamatxo Errenteriko kalian egunez oso triste ibili, baina dantzatu gabian. Eta kriskitin kraskitin larro sakrabeli, baina dantzatu gauian. Egin dezagun antza, ostirala data.
Goizek ordu biletan esnatutzen gera, arrantzaliak beti joateko urrutira. Goizek ordu biletan esnatutzen gera, arrantzaliak beti joateko urrutira. Zergaitik, 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 zergaitik negarregin, zeruan izarra dago itxaso.
Donostiako neskatxatxoak Kalera nahi dutenean, ama, piperrik ez dagota, banua salto batian. Donostiako neskatxatxuak mandatuen aitzakian mutilarekin egoten dira kalian jolaskerian eta kreskitin kraskitin larrosak rabelin, kalian jolaskerian.
Itxaso aldetik.
Kriskitin, kraskitin, arroza, krapelin, sartua edaten hobeki. Donostiako gaztelupeko sagarduaren gozua. Donostiako gaztelupeko sagarduaren gozua. Antxen edaten ari nintzela, hautsi zitzaidan basua. Eta kriskitin, kraskitin, larrosek erabelin, basua kristalezkua. Donostiako hiru tamatxo kalera nahi dutenia. Donostiako hiru tamatxo kalera nahi dutenia. Ama piperrik ez dago eta banua salto batian. Eta kriskitin kraskitin larrosek krabelin, banua salto batian. Donostiako tiruta matxo, irurako nako horriak. Donostiako tiruta matxo, irurako nako horriak. Sartzen dira deta barnarata, hilkitzen dira hortikiak. Eta kriskitin, kraskitin, larrosak erabelin, hilkitzen dira hortikiak. Donostiako hiru tamatxok egin omen dute apostu. Donostiako hiru tamatxok egin omen dute apostu. Zeinek sakardo gehiago edan da, zein gutxiago mozkortu. Eta kriskitin, kraskitin, larrosak erabelin, zein gutxiago mozkortu. Donostiarrek ekarri dute getariatik akerra. Donostiarrek ekarri dute getariatik akerra. Kanpantorrian ipini dute aita santutzatu dutela. Eta kriskitin, kraskitin, larrosak erabelin, aita santutzatu dutela.
Zubiriak katatu zigun diska batean Donostiako irudamatxoren bersio politau eta bueno, pues hemen kantatu ditu aipatutako koplak. Falta da ikertu eskero ba kopla besteren batere badago bederatzigarrena zortzi kantatu ditu. Donostiako arrantzaleak dira txit gizon bapoak, Gaztelupeko sagardoakin egiten ongi tragoak. Eta kriskitin kraskitin larrosak rabelin egiten ongi tragoak. Ez daki kontuatu zaten, hor edarian inguruan, ez, sagardoa ardoa, aipatzen dute. Bueno, pues ikertzen, pues badago web horri bat, oso interesgarria. Eta gaur, ba, bueno, web horri hortatik ateratuko zenbait bitxikeri ere kontatuko dizkizuet. Izena du sociedadesgastronomicas.com. Eta hor, bueno, pues oso ondo agertzen zaizkigu ba elkarte gastronomikoen jatorria, bere funtzioa, eta nola ez, ba, gaur bezalako egun batian, ba, guztiz erlazionatuta dagona, ez, sozietateak, elkarteak, tamborra da, musika, sarriegi, eta, bueno, pues, horra ipatzen dan bezala, hasiera batian, ba, Donostin, ba, zeuden, sagardotegiak. Ez, eta orduan horregatik aipatzen du, ba, sagardotegia, badirudi, bakaian, eta kartze zituztela, sardinak eta arrantzaliak, eta, bueno, pues eramaten zituzten sagardotegi hoietara, eta erretzen zituzten eta sardinak eta, bueno, ba, sagardua edaten zuten. Izan dut, eta nola ez, ba, referentzi bezala, ba, liburu hori ez, Viejas Canciones Donostiarra, Arozamenak, Arozamena eta Tomas Garbizuk egindako moldaketa musikalekin bateratako liburu hori, 1971 urtean argitaratu zen, aurrezki kutxa munizipalak argitaratu zuen, eta gaur, ba, nola ez, hor referentzia egingo diogu liburu horri, batez ere, agertzen dalako, ba, gehigarri bat oso interesgarria dala, bueno, ba, hori ez, el Carnaval de San Sebastián edo Tambordan jotzen dian, bueno, gaur egun gehiago ere jotzen dia, baina hasiera batean jotzen zian ba, pieza erreferentzizko hoiek. Karko ditugu irratsaiora. Bueno, badakizue, gaude Txantxakun irratian zuzenean 107.2 FM frekuentzian eta baita ere gaude streaming bidez edo entzun daiteke eta web horrian txantxakun.eus. Jarraian jarriko izuet vinilo bat baita ere nire esku artean daukat, 1974 garrengo vinilo bat horietakoa Kolumbia etxekoa, ez, aipatu izan dizuet, nola, gaina, Donostiko diskatxeza. Eta hor, bueno, bos ja, entzungo ditugu, ba, El Carnaval de San Sebastián edo izeneko diskoa honetan, ba zenbait kanta, ba adibidez, leno entzun dugu, ez? Leno kantatu zentzun dugu kanta bat. kantarik adierazgarrena, ez? Baina, bueno, baita ere, Los Pompoxos edo danadalakoak ezaguna ditugu kantatzen dute. Entzungo dugu, ba, lehenengo kanta entzuten dena, ez? Sarri egiren Diana. Gero entzungo ditugu gaueko 12tik aurrea eta bihar egun guztian. Kasu honetan entzuten ari garana da ba, Gaztelubideko danborrak eta barrilak eta banda garai hartan 1974ko uste dela diskau, bai. Jose Luis Inda zan zuzendaria. Eta bueno, pues bai aipatu nahi nuke pixka bat, ba leno esan dizuetan moduan Sociedade Gastronomikoak edo web horri horretan agertutako ba, zenbait bitxikeri, ez. Pues bai agertzen zaigu adibidez, ba, nola ba, jatorriz, ba, bueno, bigarren, 19. mendeko bigarren erdialdetik aurrea agertzen zaizkigu pixka bat ba, artesauen inguruan eta hasten dira biltzen elkartetan. Eta bueno, pues zerk elkartzen ditu, ba beti bezala ba sukalde baten inguruan ba bazkatzea edo horre hasi ziren lehenengo horrelako ba sozietateak, adibidez, ba zarrenetakoak eta ba hor dauzkagu, ez, Gaztelupe, Gaztelupe, ba gero estizio bat edo gontzan eta Gaztelubide sortu zen, ez, eta azkenean bidia. Eta, bueno, jatorriz Gaztelupe, ba, Oiagorreatik banatu zen, hori agertzen da baita ere web horri horretan. Eta, ba, bueno, ba, 1916. Urtean, ba, bere lehenengo lehendakaria Luis Irastorza izan zen. Eta hor, bueno, bai agertzen dira, ba, estatutuak, ez, bueno, badakizue, soziedadetan eta zabiltzatena, ba, ze importantea den, estatutuak eta bilerak eta erabakiak, ez. Helburua zein da, balkarteren helburua, ba, Iritibarrena, ba, ibilbideak egitea eta gertuko herritatik ere, ba, ibilbideak egitea izan zen. Baita ere, bueno, pues, aipatu behar da, ba, adibidez, lehenengo soziedadia izan zela telefonoa izan zuena, eta sortu zen Gaztainaren Orfeoia, edo La Coral de la Castaña, edo Gaztelupe sozietate honetan. Pompoxoak edo Bai, egia esan da, ba, bai sartzen ditugu ba, danborradako kantauek baita ere, ba, inauteriko ba, konparsa moduan edo ez, ba, baita ere, ba, Gaztelupen sortzen da 1924ean, Les Enfants de Gaztelupe, fanfare bat, ba, bueno, txarangantzeko bat, eta Donostitik ibiltze ziren, esaten dute alaiak eta divertigarria zera, zirela, eta parte hartu zuten Sevillan, Espoan, eta orduko inauteritan. Bueno, hemen, San Sebastiana, baina pixka bat jarri beharko jarri behar gaitezke jarri gaitezke ja baina uteritako ba festetan ez kandelaria egunean kalderaroren konparsa bueno hauek ere agertzen zaizkigu aipatutako liburu hoietan Viejas canciones donostiarras hoietan. Sokoroaren jatorri ere 1940ean kokatu behar dugu, eta baita ere, pues, honen inguruan, Gaztelupe elkartearen inguruan, otxote bat sortzen da, eta otxote hau, ja, ipatu dugu, Donostiako iruda matxo irratxaioan, hor ezagutu genitun, ba, biten hori Carlos Fagoaga, ez? Bueno, Carlos Fagoagak parte hartuzun Gaztelupe otxote honen barruan, eta bueno hor ere agertzen zaizkigu beste izen batzuk Agustin eta Paulino Caballero, Carlos Fagoaga, Serapio Lasa, Manuel Poza, Eustakio Iraolia, Justino Irazabalbeitia, Jose Juan Ansorena eta aipatzen da Larramendi Maixuak zuzenduta. Gaztelupeen historiaren barruan ba, gero, bueno, ikizitun epoka ezberdinak, eta, bueno, ba, Gaztelupe esan bezala, 1923 urtean, ba, baita ere sortzen da Gaztelubide, eta orduan hasten dira festara kantatzen, Ama Briginaren bezperan, bertako balkoitik hasieran, Gaztelubideko balkoitik. Entzun dugu viniloa, Carnavales de San Sebastián edo vinilo horretatik entzuten ari ginen, ari ginen Ponpoxoen kantak edo azkena Tatiago. Orain jarko dizuet single txiki batean aurkitu dudan beste bertsio bat, hola Donostiko kantena, kasuenetan 45 RPM, bakizue revoluciones por minuto edo, eta kasu honetan da beste Donostin ere ezaguna den dantza talde eta musika talde ezagun bat, dala eskola taldea. Eskola taldeak bere garaian, aterazun single txiki hau, eta bertan agertuko zegu San Sebastian martxa kantatuta, koroa kantatuta, baina baina aukeratu dizuet Txuri Urdin, Aupa Erreala, ez?
Txuri urdin maitea, txuri urdin aurrera, beti maitea, Donostia ra.
Koruko Ama Virginaren eskolak ateratako single bat 1980garren urtean Txuri Urdin, claro, nola ez, realan egomenez. Hor ikusten dugu singlearen argazkian, ez? Idigora Zamora eta ekipazio, orduko ekipazio zoragarrura, eta singlearen bestaldian Konstituzio Plaza bete-beteta gaur gabian egongo dan bezala. Orduan, bakizue, holtza pixka txikigoa zan, eta, jentez gainezka, eta, ambiente izugarri ona. Single txikiekin ere, bakarri ditut gaur, iruzpalau, single txiki ordukoak, edo, eta beste bat jarriko dizuet, kasu honetan, bilintz ere, partezarreko bilintz, trobadorea, klasiko bat, entzungo dugu, triste bizi naiz eta, hilko banitz, hobe, badaukat bihotzean, zenbait atxekabe, maite bat maitatzen dut, baina haren jabe, sekulan izateko esperantzi gabe. Ai, barkatu, jartzean tokadiskoa, badakizu jarri behar dela, 23 RPM edo 45 eta konfunditu naiz, berriz jarriko dut, triste bizi naiz eta.
Ederra, ederra do, ederra do, no.
Rafael Berezi hartua eta abeslaria Antoni Raimond moldaketak Julen
Errandun erran eta errango ez nahi xixilik erpongo plaza ontako zamanazteriak ez dira monja zartuko errandun erran eta errango ez nahi xixilik erpongo plaza ontako bizon gazteriak ez dira praile zartuko Alla kinkirrin puntako gizon gazteak ez dira praile zartuko. Ala kinkirrin, ala kumpurrun, ala kinkirrin kumpurrun kanta, ala kinkirrin kumpurrun kanta ez dira praile zartuko. Ala kinkirrin, ala kumpurrun, ala kinkirrin kumpurrun kanta, ala kinkirrin kumpurrun kanta ez dira praile zartuko.
Bueno, Dream Dodge taldean zuten ari gara, kasu honetan single txiki hau 1968. Urtekoa da. Buelta da bestaldea ematen dio dan bitartean. Entzungo dugu, ba, orduko ere single bat, bueno, ba, asko ezagutuko dezu baita ere, ba, batez ere, ba, gitarra ikasten da astentzean ian, ba, bueno, baina ez da asko entzuten kantau, baina oso polita da. Orduan ez, euskara, ez? Euskara Aitorren hizkuntz zarra, ez? Akordeako zerreza ditu, berez, ba, gitarran ikastekota, ba, erresa da. Taldea Urretxindorrak. Eta Bergarakoak zian, eta entzungo dugun kanta, ba, klasiko bat, Aitorren hizkuntzarra. Zuzen zuzenean gaude Jantxakun irratian 107.2 FM frekuentzian. Entzuten ari geran single txiki hau, Urretxindorrak, Bergarako Urretxindorrena, Aitorren hizkuntz zarra. Beste 1968koa ere, Dream Dodge taldea bezala, leno entzun deguna. Azken finean, 50 urte luze dituzte diskauek, eta, bueno, pues, zer daukan ez, viniluzko diskoaren ezaugarrietako bat, soporte moduan, ez? Nor daki orain entzuten ditugun pues hori, ez? Lainoan eta Spotify eta ditugun kanta guzti horiek hemendik 50 urtera nun egongo ote dira, ez? Baina bueno, ba diskak vinilozko disk hauek gaztetxoentzat lenguan bate galdetzen zidan, ez? Ze materiala da? Ba, materiala da plastikoa, viniloa. ba plastikoa sortu zanean 1920. mendean. Ba, orduan hasi ziren, diskaren historia oso interesgarria da. Norbaite kuriositatea balima dauka, Eresbil artxiboan daukate oso ikertuta daukate diskaren eta soinu grabatuaren historia eta hor dauzkate hasierako gramofonoak, fonografoak, nola hasieran diskak pizarrakoa zian, pizarra ez dakit euskaraz, arbelezkoak. Bueno, hasieran bazan gramofona, bozan horrelako argizaiezko tutu bat zan, eta hor mikrosurkoa irakurtzen zuen horratzak, eta, bueno, esan, hasierako aparatu horiek, ez, soinu, nola, grabatzen zen soinua, hori 19. mende bukaeran, sortu zen, lehenengo aldiz, nola grabatu zitzekeen soinu bat, ez, nola, fisikoki nola egin ziteken hori, eta orduan hasi zen lehenengo diskoak sortzen. Ordura arte jendeak entzuten zu musika, baina zuzenean joan behar genuen kursalea, auditorio jenera, entzutera, baina ez zegoen aukerarik grabatutako zerbait entzuteko. Bueno, beste diska bat oso polita ere bai, hola, single hoietako txiki hoietakoak, eta, bueno, pues Benito Lertxundiren hasierako diska bat, Egun sentia.
Eguzkien argia leiopetik zartxian poz eta laitasunez ez natuko gera. Txorien abestiekin alaitutako eguna, gizonen gorrotoakin ondatuko da eguna. Ibiliko gera alkarri kalte ginaz, ustez launika ondirenak aurrez ondoitze ginaz. Batzuen izardiegin, besteak dirue ginaz. Egia esan dutenak giltza bera emanak. Gauzoiek ikusteko nola zeznatzen gera, gauzoiek egiteko nola zeikitzen gera. Txoriak alaitutako eguna ondatzeko, obegen duke zeznatu eta bertan geldilotan. Ibiliko gera alkarri kalte ginaz, ustez launika ondirenak aurrez ondoitze ginaz. Batzuen izardiekin, besteak dirue ginaz. Egia esan dutenak giltza bera emanaz. Ibiliko gera alkarri kalte ginaz,
kronika undirenak aurrez ondoitzegina. Batzuen izardiegin, besteak diruegina. Egia esan dutenak giltzapera emanaz.
Bueno, oso bolita. 1967koa da kanta hau. Benito Lertxundiren hasierako kanta hoietako bat. Nabaitu dezakegu, ez? Benito Lertxundik incluso nik usten dut tonua, ba, pixka grabeagoa edo zeukan orduan 67garren urtean. Azalean, eta bueno, kontrazala izango da, atzekaldean, agertzen zaigu, ba, nola Gipuzkoako Orio herrian, 1942garreneko urtean, Benito Lertxundi jaio zen. Etxeak bezala, erroak finkatuak dituzten gauzak bezala, jaioterrian bizi da. Bueno, hemen, aipatu behar dizuet, jaioterrian agertzen da atxerekin. Imaginatzen dut, izango dela, orduko urteaiek, 1967an, hor hasi zanean atxearen kontu hau, ez? Euskera pues, izaten euskera batuaren arauak eta atxeak, ez? Bueno, jarraitzen dut. Musika. Gure herriaren ohitura zaharra, Benito Lertxundiren betikoa. Kantatu txori erresinolaren soinu goxoa, itsasoaren deadarra. Behin, ohitura etzen bezala, eskuen artean gitarra bat harturik, berak ikasitako guztiak, eta begi aurrean zituen gizona eta mundua ikusirik hasi zen kantatzen. Eta hala ari da. Bideak alkar topatzen dute eta ez dok 13 taldea sortarazten laguntzen du. Orduezkeroztik bere joera finkatua gelditzen da. Maitasun kantak, amodiozko bertsoak, bihotz duenak maite ditu. Baina maitasun hitzak nahi nituzke esan, baina gaur ezin dut berak dionez. Bide serioa eta sakonago batetik ibili nahi du. Hortik dijoa. Auna baitzeko bere kantuari ikustaldi bat botatzea baino berik ez dago. Horietan datza bere jokabidea. Hortan dago Benito Lertxundi. Diska honek, horra gertu zaigu Benito Lertxundi gazte bat, baita ere, adibidez, ba, diskaren azala Nestor Basterretxeak egina da. Eta grabazioaren zuzendaria Salvador Gratakoz. Gitarra, kontrabaxua eta soinu teknikaria. 1967ko single txiki bada, 45 RPM-ko single txiki hau. Eta lau kanta ditu alde batean egia eta egun sentia, entzun degun kanta hau. Eta bigarren aldian, ba, igual, ezaguna guadia, oain jarriko ditut, eta ba, zenbat gera eta loretxoa.
Zenbat gera, lau bat, hiru bost zazpi. Zenbat gera, lau bat, hiru bost zazpi. Zer egin dugu ezerrez, zer egiten dugu alkarzo. Asmoak esperantza herria askatasuna justizia bakea egia maitasuna mitoak itzuta. Zenbat gera, lau bat, hiru bost zazpi. Zer egin dugu ezerrez, zer egin dugu ezerrez.
guztiak ezagutzen dezuten Loretxoa, Benito Lertxundi, 1977an kantatua.
Mendian, larrartean, arkitzen da Loretxo bat. Aurrian umetxo bat, Loretxoari begira. Loreak esan nahi dio, umetxo askan azazu. Jaio naiz libre izateko, da ez loturik egoteko. Umetxoak ikusirik, Lorea ezin bizirik. Arantzak kendu nahi dizkio, bizi berri bat eman. Orduan izango baidu indarra eta kemena. Orduan emango baidu ugari bere frutua. Mendian larrartean arkitzen da Loretxo bat. Aurrian umetxo bat, Loretxoari begira. Loreak esan nahi dio, umetxo, askan azazu. Jaio naiz libre izateko, da ez loturik egoteko. Jaio naiz libre izateko, da ez loturik egoteko.
Zazpian kantatu zuen Loretxoa hor ez doka maiuru eta, bueno, bas, giro horretan. Badoa eguardia aurrera, San Sebastian bezpera dugu, pixkaia astu zaigu hori, baina laizter eguardiko ordu bat da. Jantxakun irratean gaude, zuzen-zuzenian, 107.2 FM frekuentzian badakizue, streaming bidez, online ere entzun dezakezuela, eta baita ere web horrian jantxakun.eus. Neri asko gustatzen zait bertsio bat, Loretxoaren bertsio asko daude. Entzungo dugu jarraian, Eskitxuren bertsio bat, Loretxoa.
Mendian, larrartian, aurkitzen da Loretxo bat. Aurrian umetxo bat, Loretxoari begira. Larra
Loretxoa, Benito Lertxundiren jatorrizko kanta entzun dugu, eta jarraian entzun dugu Eskixuren kanta. Bueno, pixka territmoa hartzen nahi gala eta asteukara dala, eta gaina San Sebastian bezpera, dantza egin dezagun, ostirala da, fraida, igo garatzen dezue. Lehengo ostiralian jarri dira nizuen talde bat, Bronski Beat taldea, eta gogoratu nintzen, bazegola diska bat honekin ba, lotuta, eta claro, gero ba, horri ikusi detez nola, abeslaria Jimmy Somerville, ba, Bronski Beat taldea usten du nean, ba, sortzen du talde hau, ba, dala Common Arts taldea, eta ba, kuriosidadez, ba, da vinilo bat, LP bat, da, baina errevoluzioak 45 RPM dira. Eta entzun, jarraian entzungo dugun kanta bat, ba, usten dut, ba, beraien ezagunena, ez? Don't leave me this way. Dantza egin dezagun Common Arts.
Go!
zehaztu behar, ba, segunetan gauden. Aipatuko dizkizuet, hombra, aipatu daitezke, ba, Donostiko danborradan ordutegiak ez, baina, bueno, naiz hasiko hainbeste liatzen, bai, aipatuko dizkuet, ba, hemen, ba, gertukoen ditugunak egian gaude, Txantxakun irratia egian dago, berez, bueno, ba, aipatuko dizkizuet, nola, egia Loiola Martutene, ba, 10 danborrada aterako dia, Aitorri Kastola, lauter ditan, Asociación de Venidos, bueno, Lanberri, Txominena, Txomineneko danborrada, posteter ditan. Martuteneko danborrada, gaueko 12. Donostigain, elkarteak, goizeko 8. Urtzaleak, gaueko 12. Arrano elkartea, gaueko 9 aterako da. Loiola Altarra, gaueko 12. Maria Reina, egiako Tolosarrak, 4. Ametza gaina tamborra da 4:30. Eta Zuloidan, Zuaitz danborra da, 9:30. Bueno, hemen hasieran irratsaioan aipatu bezala, ba, bueno, ba, elkarte guzti hauek ere, berriagoa dia, bueno, igual Urtzaleak edo Donostian izan daiteke, 1960garren urtean ba, soziedade pila bat sortu zian, ez Donostian bakarrik, guztira, bueno, aipatu dizuen dola dagoen blog bat edo, bueno, horri bat dela sociedadesgastronomicas.com, eta horra aipatzen ditu 1516 soziedade daudela, eta, bueno, pues, zaugarria zein dia, pues ez zaugarria dia, pues, interes komun batzu dituztela, bertan aritzen dian sozioak kuota batzen dute, bertan dan dezakete ez, nahi dutena, eta, bueno, ba, janaria eraman behar dute, eta ba, askotan itzaki izaten da, pues, pues danborra da bat montatzea, danborra dan, edo, bueno, ba, jolasak eta badago zenbait estatutotan debekatuta dagola jolastea, bakartetan, eta olako gauzak batez erasierako elkartetan. Jarraitu dezagun komuna hartzen zuten eta dantza egin dezagun. Bueno, hemen Txantxakun irratian ba topatu da Aitako Casio aspaldiko Casio hoietako potente bat, Casio Tone Z370. Bueno, teklatua da eta pixka bat jo nahi dizkizuet bueno, ba, melodia txiki batzuk edo danborradan inguruan, ba, atrebituko naiz. Etzait era bat ondo aterako, batez ere, bueno, viejas canciones donostiaras edo Donostiko kantu zarrak liburu hau dakat aurrian, Donostiko kantu zarrak Jesus Mari de Arozamena eta Tomas Garbizuk egindako liburu hau, eta hemen lehen aipatu dizuetan bezala agertzen da bukaeran, ba, gehigarri ba bezala Sarriegik, bueno, badakizue Sarriegi dala, ba, kanta gehienen egilea, eta, baina, baita ere jaso zitun, beste, ba, mazurka, polkak eta egokitu, eta, bueno, pues, liburuan oso ondo dator, ba, zenbait kanta, pianorako egokituak, eta, bueno, pues, ez da, bersio bat, norbaitek esan dezake, ez, jo, ba, venga, jarri zazu, ba, banda edo txaranga, ez? Baina, bueno, pues, baita ere da pixka bat desberdina ba, Raimundu Sargregik eta Tomas Garbizuk egokitutako, bueno, kasu honetan nahiko xinplea da, akompainamentua edo laguntza, eta tituloa da El Carnaval en San Sebastián. Eta orduan, bueno, pues, aurrera aipatzen du hitzaurrean, antologia bada, orain dela urte asko agortuta dagona, bueno, ari gara itziten liburu hau 1961garren urtean argitaratu zen. Eta, bueno, pues bai liburutegian adibidez, Ernest Lluch liburutegian, bueno, Ernest Lluch edo Koldo Mitxelenan aurkitu dezakezue. Eta, bueno, ba, liburutegi publikoetan. Ba, esan bezala liburu hontan agertzen dira kanta asko, ba Donostiako Irudamatxo gure sintor gure irratsaioaren izena daraman kanta ere hor dago. Eta hemen ba kasu honetan pianoarentzat egokitutako kantak. Eta ez du behar berak aipatzen du bezala, ez du behar kantua, ez du behar kantua. Adio San Sebastian Martxa agertzen da piano bakarlariarentzat. Eta bueno, pues aipatzen du hitzaurrean ba nola ba harmonia simple batekin edo ba sarriegik egokitutako kantak eta egindako kantak baita ere aipatzen du ba beste kanta asko ere sartu zitezkela antologia honetan baina bueno berak hoiek aukeratu ditu eta orduan bueno pues egiten du korpus bat agertzen dira tamborradako zenbait kanta gero kaldererotako zenbait kanta eta baita ere noski inudi eta hartzaileen festan agertzen dian baita ere kantak ba konparsak konparsak eta horrela bueno pixka bat joko dizuet pues hasiera hasierako melodia txiki hoiek beti ere ba aldezarretik barkamena eskatu dut nahi nuke ba gehiegi ere ez duten saiatu eta bueno baina ordoak izu pixka bat urtea 1882 adibidez Diana ez orain aipatuko deguna edo joko deguna eta gaina esan behar dut oso nota txikia ditu eta ez dut oso ondo ikusten. Bueno, hau da Diana. 1882 garren urtean Sarriegi konposatutakoa. Beste kanta bat. Jarraian joko dizu dana. Hau da, bueno, pixka bat bakasio batekin, ba nola sonatuko luken, ez? Noski baietz pianista on batek agarreko bagenu eta pianoarekin, ba hobeto sonatuko luke. Thank you. Retreta. Retreta eta jartzen du jarraia 1882an paso doble primero de tambores. Beste bat azkena igual izango da, ez zaitai osondo ateratzen eta bueno, bak. Kanta honi buruz bada esaten dute ba bere erritmo ternarioa, ez, irukoa, irukoa da ba kanta bat entzuten degunean, ba pixkat ba balantze hori, ez, edo esaten da zabuzak buka edo egiten denean, ez, bat biru, bat biru, bat biru, bat biru, ba hor sortzen da halako dantzarekin eta erritmoarekin, ba erritmo berezi bat. Ez dakit kontuatu zaten, batez ere ume danborradan idiriarena jotzen dutenean, hau, bueno, badirudi fizikako zerbait dela, eh? Azelerazio edo deitzen zaio. Ba, bueno, pues musika hasten da, ez? Ti 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 eta nahi gabe, eske nahi gabe izaten da, ba tamborrak hasten dira azkartzen, azkartzen, azkartzen eta azkenean megafoniatik entzuten den musika alde bat idoa eta bueno, ez dut esaten umea gaizki jotzen dutenik, baina gero eta hobeto egiten dute, baina bueno, ba danbor nagusiak eta egon behar dute gehienetan frenatzen, frenatzen zergatik? Ba joera dalako, ba horrelako erritmo batean azkartzearena, bai. Idilarena. Bueno, eta horrela jarraitu genezake bukle bat egiten, ez? Oso polita da. Eta, bueno, ba, azkenik badakite, ba, ez da, la komeni, ez, edo jotzea pixka bat zer dan, ba, martxa, ez? Baina, bueno, martxa sarri konposatu zuen 1881 urtean, eta bai, ba, musikalki, ba, termino txiki bat, esplikatu nahi dizuet, deitze zaio, anakrusa. Zer da anakrusa bat musikan? Ba, musikan anakrusa bada, ba, San Sebastian martxan egiten dena hasieran. Hau da, erritmoa ematen du konpasa bat edo pulsazio bat eta parte fuertean hasi beharrean, ba hasten da parte ahulan edo debilean, ez? Parte fuertea, ba hau ba danborra jotzen dutenean eta danborra jotzen denean, ba oso argi sentitzen da, ez? Anakrusa izango litzake partituran agertzen da kortxea, puntilloa, semikortxea, luzea, motza, ez? Ta, tan, ta, tan, hori, ez? Tan, ta, tan. Eta beko parte hori izango litzake parte fuertea. Bueno, pues, pieza musikal batean horrela agertzen bada beti hasierako ba, kompas bukatu gabe hori, hau da, parte aulan agertzen dan hori, deitze zaio, anakrusa.
Thank you.
Bueno, gora San Sebastianak eta, bueno, ba, ni pixka bat, ba, omen alditxik bat, bueno, ez dut egin omen alditxik bat, gauza da, nik hemen kasio bat topatu dut, eta eske ezin izan dut, pues resistitu pixka bat jotzera, eta usartu naiz, porque fallo pila egin ditut, baina, bueno, ez du importa, hau da pixka bat ere tanborradaren ambientea, ez, denolakoa den, ez, batzuk esaten dute, ez, oso martzial jun behar dala, eta, pues kontuz, ez, ba, filak eta hautsi gabe, eta baina, bueno, egia da, ba, azken finean, ba, inauteritako, ba, giro batean gaude, festa, ez, letrak dion bezala, ez, inauteriak hor daude, eta, beste hori da, ez, San Sebastianak. Bueno, jarriko dizuet, esan dizudan bezala, letra, claro, oso polita da, ez da, mor, kasunetan, ni jodetena da, pianoren bersioa da, ere, baina entzongo dugu, ba, ez da oso ezaguna, gehiago ezagutu du izan dugu, ba, Orfeoia kantatu zuenean, ez, eta, baina, bueno, entzongo dugu, eskola koruak, aterazun, ba, single txiki horretan, San Sebastian martxa, ba, kantatuaz. Eta, bueno, esterik gabe, ba, agurtzen ez, urrengo ostiralian ere hemen egongo naiz, Jantxakun irratian, zuzenean, 107.2 FM frekuentzian, besterik gabe, ondo pasa, eta, pues, dantzatu, asko dantzatu, eta noski, nola, ez, tanborra jo, eta kantatu ere, bai, agur.